რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამდღიანი გლოვა რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში 3 აპრილს მეტროში მომხდარი აფეთქების შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა და 51 დაიჭრა. რუსული საინფორმაციო სააგენტოები ტასი და ინტერფაქსი სამართალდამცავებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ წინასწარი მონაცემებით მატარებლის ვაგონში თავი აიფეთქა ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც შუა აზიის მკვიდრი იყო. ამასთან ინტერფაქსის ცნობით მას ყირგიზეთის ეროვნული უშიშრობის კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რახად სულეიმანოვმა დაუდასტურა, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მომხდარი ტერაქტის სავარაუდო შემსრულებელია წარმოშობით ყირგიზი, რომელიც რუსეთის მოქალაქე იყო. სანქტ-პეტერბურგის მეტროში 3 აპრილს მომხდარი აფეთქებიდან რამდენიმე ხანში აღმოაჩინეს კიდევ ერთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც გამნაღმელებმა გააუნებელყვეს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე ტერაქტის მუხლით აღწერა. სანქტ-პეტერბურგში მომხდარი აფეთქების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. კრემლის პრესმდივნი დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპმა ვლადიმირ პუტინს სამძიმარი გამოუცხადა. პესკოვის ცნობითვე სატელეფონო საუბრისას ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნეს, რომ ტერორიზმი ბოროტებაა, რომელსაც ერთობლივად უნდა ებრძოლონ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაერუს უშიშროების საბჭოს შესთავაზა დებატები თემაზე ადამიანის უფლებათა დარღვევა, როგორც კონფლიქტების გამომწვევი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი. თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა მხარეს არსებულ კონფლიქტებს შევხედავთ, ისინი სათავეს ყოველთვის იღებენ ადამიანის უფლებათა დაცვის პრობლემიდან, განაცხადა გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ. მან მაგალითებად მოიყვანა სამოქალაქო ომი სირიაში და რევოლუცია ტუნისში. ამერიკელი დიპლომატის განმარტებით, პრობლემის განხილვის მიზანია რა ადამიანის უფლებათა დამრღვევი ქვეყნების ძიება, რამეც სიტუაციის შეფასება და მცდელობა აღიკვეთოს სირიის მსგავსი კონფლიქტები. შეერთებული შტატების წინადადება დებატების შესახებ გააკრიტიკა გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე პეტრ ილიჩოვმა. მან უარყო თავად თეზისი, რომ ადამიანის უფლებათა დარღვევა ემუქრება საერთაშორისო უსაფრთხოებას და მშვიდობას. ილიჩოვის განცხადებით, გაეროში არსებობს სხვა სტრუქტურები, კერძოდ გენერალური ასამბლეა და ადამიანის უფლებათა საბჭო, რომლებიც მსგავსი საკითხებით არიან დაკავებულნი. რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად, შეერთებული შტატების დელეგაცია აპირებს გაეროს უშიშროების საბჭოში კენჭისყრაზე დააყენოს დებატების საკითხი. მის დასამტკიცებლად საჭიროა საბჭოს 15 წევრიდან სულ მცირე 9-ის მხარდაჭერა. საერთაშორისო ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა კვლევა სახელწოდებით „ქვეყნები გარდამავალ პერიოდში“. ეს კვლევა მოიცავს ცენტრალური ევროპის და ევრაზიის 29 ქვეყნის დემოკრატიის განვითარების ანალიზს. საქართველოს შესახებ ნაწილში აღნიშნულია, რომ ქვეყანამ საერთო ჯამში 4.71 ქულა მიიღო, ეს მაჩვენებელი წინა კვლევასთან შედარებით არ შეცვლილა. თბილისში იმყოფება ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურის ევროპოლის დირექტორი რობ ვენრაიტი. მან და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა დღეს ხელი მოაწერეს შეთანხმება საქართველოსა და ევროპის პოლიციის სამსახურ შორის ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მათ პროგრამას 12:12-ზე. რამდენიმე ხნის წინ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფალ ერგნეთში დაიწყო ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება, შეხვედრის დაწყებამდე მხარეებმა სანქტ-პეტერბურგში მომხდარი აფეთქების გამო სამძიმარი გამოუცხადეს რუსულ მხარეს. დეტალურად ახლა ტელეფონით ერგნეთიდან ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ცოტა ხნის წინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 76-ე შეხვედრა დაიწყო. შეხვედრის დასაწყისშივე ევროკავშირის სამგრობლომის ის წარმომადგენლებმა და შეხვედრის მონაწილეებმა რუსული დელეგაციის მიმართ სამძიმარი გამოხატეს პეტერბურგის მეტროში მომხდარი ტერაქტის გამო. ყველამ ერთხმად დააფიქსირა გულისკივილი იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რა ფაქტსაც ადგილი ჰქონდა პეტერბურგის მეტროში. რაც შეეხება თვითონ დღის ეს რიგით გათვალისწინებულ საკითხებს, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ქართული მხარე დღეს კიდევ ერთხელ დააყენებს გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხს. გასული წლის ივნისის თვეში გიორგი გიუნაშვილი დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა და რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით, თუმცა შემდეგ ბრალდება დაუმძიმდა. მას დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებით მიუსაჯეს უკვე პატიმრობა, თუმცა ქართული მხარე აი ამ ბრალდებას აბსურდულად მიიჩნევს და მერამდენი შეხვედრა ზედიზედ ყოველ უთხის წესში შეაქვს საკითხი გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების თაობას. გარდა ამისა, მოიხსენებათ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან და მთლიანად რეგიონში მიმდინარეობს საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოები. ფერმერთა უსაფრთხოება ბოლომდე გარანტირებული არ არის. ზოგიერთ სოფელში ქართული პოლიციის საპატრულო ეკიპაჟები მორიგეობენ და ადგილობრივი ფერმერების უსაფრთხოებისთვის ზრუნავენ, თუმცა გარკვეული ინციდენტებს წინა თვეში ჰქონდა ადგილი. მაგალითად, ერთ-ერთი მოქალაქე მხოლოდ იმის გამო დააკავეს, რომ მას აინტერესებდა სად მთავრდებოდა მისი მიწის ნაკვეთი და სად იწყებოდა ოკუპირებული ტერიტორია. როცა აი ამის საკითხავად ის გადავიდა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან, იგი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ამიტომ დღევანდელ შეხვედრაზე სწორედ ფერმერთა უსაფრთხოების საკითხებზე კიდევ ერთხელ იმსჯელებენ მხარეები და გარდა ამისა, გარდა ადგილების შეზღუდვაზე იქნება საუბარი. მოგეხსენებათ, აპრილის თვეში აღდგომის დღესასწაული მოდის. ტრადიციულად დევნილები ითხოვენ ხოლმე საფლავებზე გასვლას, საავადმყოფოში წასვლას და მონახულებას აი ამ ტერიტორიებისა, მაგრამ რუსული და ოსური მხარეები ყოველ წელს უკვე მეცხრე წელია ეწინააღმდეგებიან აი ამ პროცესს. ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ამ საკითხზე იყო საუბარი და დღევანდელ შეხვედრაზეც იქნება, ასე ვთქვათ, განხილვა ამ თემისა. და ბოლოს, გასული ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს 9 მოქალაქე იყო დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ კვეთის ბრალდებით. ყველა მათგანი გათავისუფლებულია, მხოლოდ აი როგორც გითხარით, ხინვალის ციხეში დაპატიმრებული გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხს აყენებს ქართული მხარე კიდევ ერთხელ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური ტელეფონით საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენს პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ახალი არქეოლოგიური მუზეუმის მშენებლობა დაიწყო ვანში. გარდა ამისა, მიმდინარეობს ანტიკური ხანის ნაქალაქარის რეკონსტრუქცია. პროექტის ღირებულება სულ 14 მილიონ ლარზე მეტია. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ვანის მუნიციპალიტეტში დაიწყო არქეოლოგიური მუზეუმისა და ნაქალაქარის რეკონსტრუქცია. ვანის მუზეუმის შენობა 30 წელზე მეტია არ გარემონტებულა. ამჟამად მიმდინარეობს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ფრაგმენტებისა და არტეფაქტების გადახურვა. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით. ეროვნული მუზეუმის მთავარი არქიტექტორის ზაზა იაშვილის ინფორმაციით, პროექტი 3 ეტაპს მოიცავს და სამუშაოები 1 წელიწადში უნდა დასრულდეს.
ერთი მხრივ ეს გადახურვა აუცილებელია ამ გათხრებისთვის, ვინაიდან შევინარჩუნოთ ძეგლი მაქსიმალურად კარგ მდგომარეობაში. მეორე მხრივ, როდესაც ამუშავდება უკვე მუზეუმი ჩვეულებრივად, დამთვალიერებელს უკეთესი საშუალება ჰქონდეს, როგორც დათვალიერების, ასევე როგორც რეკრეაციული ზონა მოსვენებისა და დასვენებისთვის.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის დავით ტაბიძის განცხადებით, ვანის 4-სართულიანი მუზეუმი თანამედროვე სტანდარტებით მოეწყობა, მოპირკეთდება ნაქალაქარის ტერიტორიისკენ მისასვლელი გზა, მუზეუმი სპეციალური ინვენტარით აღიჭურვება და განახლდება ფეხით მოსიარულეთა ხიდი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს მუზეუმს და არქეოლოგიურ ზონას.
აქტიურ ფაზაში არის ნაქალაქარის გადახურვის სამუშაოები, ასევე ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაო, რაც შეეხება მუზეუმის ძველ შენობას, დემონტაჟი თითქმის დასრულებულია და დაიწყება ახლის მშენებლობა, სადღაც საფხულის პერიოდში 2017 წლის დაიწყება უკვე გზის რეაბილიტაცია, ასევე პარალელურ რეჟიმში წყლისა და კანალიზაციის მოწესრიგება. ჩამორიღირებულება 14 მილიონ ნახევარი ლარია.
ბანის არქეოლოგიური მუზეუმის აღდგენას და ნაქალაქარის ტერიტორიის კონსერვაციას მნიშვნელოვან პროექტს უწოდებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე. მისი განცხადებით, მსგავსი მასშტაბის სამუზეუმო პროექტი პირველად ხორციელდება ვანის მუნიციპალიტეტში, სადაც ელინისტური ხანის არტეფაქტებია შემორჩენილი.
სამუშაოებს დავასრულებთ მომავალი წლის ბოლოს, ეტაპობრივად დასრულდება სუმთლიანად. სამუშაოები დასრულდება 2018 წლის ზაფხულში და გვექნება ტურისტებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჰაბი დასავლეთ საქართველოში.
სპეციალისტების ვარაუდით, ვანის ანტიკური ნაქალაქარი ძველი კოლხეთის კულტურული ცენტრი იყო. არქეოლოგიური გათხრებისას იქ ოქროს უნიკალური ნივთებია აღმოჩენილი. ვანის არქიტექტურული მუზეუმი და ნაქალაქარი დამთვალიერებლებისთვის ერთ წელიწადში გაიხსნება.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, ვანში ახალი არქეოლოგიური მუზეუმის მშენებლობასა და ანტიკური ნაქალაქარის რეკონსტრუქციაზე. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ცენტრპოინტის დამფუძნებლების ადვოკატმა მარიამ ცუცკი ძემ ინტერპრესს ნუს დაუდასტურა, რომ კომპანიის ქონებას ყადაღა მოეხსნა. საუბარია 41 სხვადასხვა ქონებაზე, მათ შორის მიწის ნაკვეთებსა და ბინებზე. ამასთან ადვოკატის განცხადებით, მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება ამოქმედება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქალაქო სასამართლოს განაჩენს არც ერთი მხარე არ გაასაჩივრებს. თავის მხრივ ადვოკატი აპირებს საპელაციო სასამართლოში განაჩენის გასაჩივრებას. აღდგომის დღესასწაულის მოახლოების გამო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა სპეციალური განცხადება და მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა თავი შეიკავოს სურსათის ისეთ ადგილებში შეძენისგან, სადაც პროდუქტის შენახვის და რეალიზაციის სათანადო პირობები დაცული არ არის. თქვენსმენდით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულ თან გოჩალეჟავა მუშაობდა.